Mazmur swidak telu. Kangen marang Gusti Allah. Mazmur anggitane Prabu Dawud nalika ana ing pasamunan Yehuda. Duh Allah, paduka punika Allah kawula, kawula ngupadosi paduka. Nyawa kawula ngorong dumateng paduka. Daging kawula kangen dumateng paduka. Kados siti ingkang garing lan gundul kasatan toya. Kados makaten anggen kawula tumenga dumateng paduka wonten ing pasucen, kalayan nyawang dhateng karosan soho kamulyan paduka. Amargi sih kadarman paduka langkung sae tinimbang gesang, lambe kawula badhe memuji asma paduka. Inggih mekaten punika anggen kawula badhe ngluhuraken paduka ing salaminipun kawula gesang. Ngulukaken tangan kawula margi saking asma paduka. Nyawa kawula kados katuwuan ing gajih saha sungsum. Kalayan lambe ingkang asurak-surak, cangkem kawula ngaturaken pamuji. Manawi kawula wonten ing patileman, kengetan dumateng paduka. Sadalu muput anggen kawula semedi dumateng paduka. Sayektosipun paduka sampun dados pitulungan kawula. Saha kawula saged surak-surak wonten ing auping swiwi paduka. Nyawa kawula rumaket dumateng paduka, sarto asto tengen paduka nyepengi kawula. Nanging tiang ingkang sami ngangkah dateng nyawa kawula, sami dawah ing telenging bumi, sami badhe kawulungaken dateng ing pangwaosing pedang. Tuwin badhe dados mangsanipun segawon ajak. Nanging sang Prabu badhe suko-suko, amargi saking Gusti Allah. Sok tiango ingkang supaos demi Gusti Allah. Badhe nglairaken panggunggung amargi sadaya tiang citra sami kabungkem cangkemipun.